Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ4កើតខែពិសាខឆ្នាំមមែស្រាប់ដាក់ស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពុជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
តុលាការនៃប្រទេសអេស៊ីបកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីម៉ូស៊ីឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំប្រធានាធិបតីចិនទៅសើពីចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងអំឡុងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋអញ្ញាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងការលិចទូកនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍អន្តរជាតិអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា33លានដុល្លារដល់ដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2015
គម្រោងថវិកាដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រទេសជាតិមួយនេះគ្រាន់តែជាតួលេខតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាច់ប្រាក់គឺយើងមិនទាន់មានគ្រប់នៅឡើយទេ
បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីបុណ្យអង្គរសង្ក្រាន្តបង្កើនដំណើរសេដ្ឋកិច្ចល្អខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាធ្វើឲ្យរួចនៅខែឧសភាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឯកម៉ាតារាអតីតអ្នកកសែតនិងជាអ្នកណាំពាក្យនៅទីស្ដីការរដ្ឋមន្ត្រីអំពីសៀវភៅមានចំណងជើងថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីទសវត្ស1950ដល់1980សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណតុលាការនៃប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការកាប់សម្លាប់បាតកោនៅឆ្នាំ2012ដោយបានគេចផុតពីទោសប្រហារជីវិតដោយតុលាការបានសម្រេចថាលោកហើយនឹងពួកមេដឹកនាំគណបកមូស្លីមប្រាដេហ៊ូត12អ្នកផ្សេងទៀតហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្រមានទោសពីការបំផិតបំភ័យនិងអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឃាតកម្មទេការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានតាក់ទិនទៅនឹងការប្រយុទ្ធគ្នានៅខាងក្រៅវិមានប្រធានាធិបតីដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្លាមរបស់លោកម៉ូស៊ីដែលបានវាយប្រហារពួកបាតកោដែលបានធ្វើការប្រជុំមហាជនប្រឆាំងកិច្ចច្បាប់ដែលបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកមិនអាចជំទាស់ប្រឆាំងដោយតុលាការបានលោកម៉ូស៊ីជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងរបស់អេស៊ីបបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីជិត4ឆ្នាំមុនដោយសន្យាធ្វើឲ្យមានអនាគតដ៏ភ្លឺត្រចះសម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបបន្ទាប់ពីការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដ៏យូររបស់ប្រធានាធិបតីហូស្នីមូបារ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់លោកបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំដែលនាំឲ្យលោកអាប់ដែលហ្វាតាអេស៊ីស៊ីដែលនៅពេលនោះជាប្រធានកងទ័ពបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងអន្តរការដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាដែលបានបញ្ចប់ដោយលោកស៊ីស៊ីខ្លួនឯងបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីក៏រួមមានការបង្ក្រាបលើគណបកមូស្លីមប្រាដេហ៊ូតរបស់លោកម៉ូស៊ីដែរគណបកនោះដែលកាលពីពេលមុនបានត្រូវហាមឃាត់នៅក្រោមប្រធានាធិបតីមូបារ៉ាក់ហើយបន្ទាប់មកឡើងវិញនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាស៊ីបានត្រូវប្រកាសថាជាអង្គការភេរវកម្មនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនោះភាគច្រើនបានត្រូវចាប់ខ្លួនគណៈបកប្រាដេហ៊ូតបានទទូចថាលោកម៉ូស៊ីជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកស៊ីស៊ីដែលដឹកនាំរដ្ឋវហាទម្លាក់លោកគណៈបកនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនសាលក្រមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីកំពុងកេងប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាអាវុធមួយប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបឲ្យចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាប្រឆាំងថ្មី
VOA
ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៃប្រទេសចិនបានទៅសើមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនេះថ្លែងទៅកាន់សភាប៉ាគីស្ថានប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសរសើរកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដោយនិយាយថាប៉ាគីស្ថាននិងចិនមានផលប្រយោជន៍រួមខាងសន្តិសុខប្រធានាធិបតីស៊ីនិយាយថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប៉ាគីស្ថានបានជំនួសរាល់ការលំបាកហើយបានរួមវិភាគទានយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ព្រំដែនភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនហើយនេះជាអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្ទាល់របស់លោកទៅកាន់សមាជិកសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសេរីនៃប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងភេរវកម្មចិនមានការព្រួយកង្វល់ជាយូរយារណាស់មកហើយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនប្រហែលបានទទួលការវឹកហាត់និងការគាំទ្រពីអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រធានាធិបតីស៊ីបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃក្រៅពីការចរចាខាងផ្នែកសន្តិសុខដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងត្រូវបានគេមើលឃើញថាភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់$45,000,000
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍អន្តរជាតិអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា$33,000,000ដល់ដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2015ពិធីបុណ្យអង្គរសង្ក្រាន្តបង្កើនដំណើរសេដ្ឋកិច្ចល្អខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាធ្វើឲ្យរួចនៅខែឧសភានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឯកម៉ាត្រាអតីតអ្នកកាសែតនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំពីសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីទសវត្ស1950ដល់1980ប្រទេសថៃបដិញ្ញាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសត្វព្រៃខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍អន្តរជាតិទើបតែបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2015ជាង$33,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យឲ្យដឹងថានេះគ្រាន់តែជាគម្រោងប៉ុណ្ណោះរីឯសាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាគីជាតិទេលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជិត$34,000,000សម្រាប់ដំណើរការកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកដឹកនាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តអំពាវនាវរកជំនួយមូលនិធិបន្ថែមទៀតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមកញ្ចប់ថវិកាដែលត្រូវបានអនុម័តសរុប$33,800,000គឺ$27,100,000សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រតិបត្តិការផ្នែកភាគីអន្តរជាតិនិង$6,700,000សម្រាប់ភាគីជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានអនុម័តនៅកញ្ចប់ថវិកាចំនួន$27,800,000នៅក្នុងនោះ$21,700,000សម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិនិង $6,100,000សម្រាប់ភាគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនិងលោកឃ្នុតរូសិនហុកអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការរអាក់រអួលផ្នែកថវិកា លោកនីតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាគម្រោងថវិកាដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះមិនទាន់មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
គម្រោងថវិកាដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះគ្រាន់តែជាតួលេខតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាច់ប្រាក់គឺយើងមិនទាន់មានគ្រប់នៅឡើយទេ
យោងតាមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមថវិកាសរុបចំនួន 6.7 លានដុល្លារសម្រាប់ភាគីជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2015ទើបតែមានថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសន្យាចំនួន 4.1 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកកម្ពុជានិងសម្រាប់ធានាទៅដល់ប្រតិបត្តិការទូទៅដូច្នេះភាគីជាតិនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅខ្វះថវិកាចំនួន 2.6 លានដុល្លារអាមេរិកទៀតហើយភាគីកម្ពុជាអាចនឹងអស់ថវិកានៅដំណាច់ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយឡែកភាគីអន្តរជាតិទំនងជានឹងមិនមានបញ្ហាផ្នែកថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2015នោះទេភាគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែជួបនៅបញ្ហាកង្វះថវិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការផ្តល់ជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់ពេលវេលាដំណើរគ្នានោះក៏មានការជំរុញឲ្យភាគីកម្ពុជាបង្កើនទំហំថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនសម្រាប់បំពេញប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះរហូតមកទល់ពេលនេះដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរសន្តិសុខស-21ត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយត្រូវផ្ទេរទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកខេត្តកណ្ដាលវិញរីឯនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលតែ2នាក់គត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002ជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះក្នុងវគ្គទី1ហើយត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មករហូតទៅដល់ឆ្នាំ2014សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាអស់ចំនួន 204.5 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះភាគីជាតិចំណាយអស់ 49.6 លានដុល្លារនិងភាគីអន្តរជាតិចំណាយអស់ 154.9 លានដុល្លារអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពិធីបុណ្យអង្គរសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃនៅទីក្រុងអង្គរបានបង្កើនឲ្យមានចលករនិងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ប្រសើរក្រមមន្ត្រីបានអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យមានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខេត្តសៀមរាបដែលបានមកពីការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកនៅពេលនោះលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
តាមការឲ្យដឹងពីក្រមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យមហាសង្ក្រាន្តនៅទីក្រុងអង្គរសប្តាហ៍មុនធ្វើឲ្យមានការចំណេញថវិកាយ៉ាងហោចណាស់50លានដុល្លារអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តដែលរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសានេះបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកជាង1លាននាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់អភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកខឹមប៊ុនសុងលោកបានបន្ថែមថាបើគិតការចំណាយជាមធ្យមភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកម្នាក់អាចចំណាយយ៉ាងហោចណាស់50ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាបបានចំណូលយ៉ាងហោចណាស់50លានដុល្លារអាមេរិកចំនួននេះមិនរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងចូលរួមពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តប្រហែលជាង 20,000 នាក់ផ្សេងទៀត
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមនុស្សចូលរួមនៅសៀមរាបនេះប្រមាណ1លាននាក់យើងគិតថាមធ្យមភាគប្រហែលជា50ដុល្លារក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងវាប្រហែលជា50លានដែរចំណូលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីការស្នាក់នៅតាំងពីការហូបចុកអីគ្រប់មុខ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកសោមរតនាអ្នកនាំពាក្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនេះបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះបានកើនឡើងជាគំហុកបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2014ដែលមានត្រឹមតែ 380,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមទៀតថាការកើនឡើងនេះដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងការរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តនានាជាច្រើនផ្សេងទៀត
ចំនួនអ្នកចូលរួមទស្សនាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះគឺមានការកើនឡើងច្រើនពីឆ្នាំទៅព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺសិតតែជាព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស ដូចជាការដាក់នំសមចូលទៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកការដាក់ការរួមចង្វាក់ Madison នឹងចូលកំណត់ត្រា Guinness World Record
លោកបានបន្ថែមថាវត្តមានរបស់ប្រមុខដឹកនាំគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីនោះក៏ជាហេតុញ៉ាំងឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរចូលរួមក្នុងពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តច្រើនផងដែរលោកហូវ៉ាន់ឌីសហប្រធានក្រុមការងារវិស័យទេសចរនិងឯកជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការរៀបចំពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនេះគឺផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះវាធ្វើឲ្យមានការចាយវាយច្រើនដែលញ៉ាំងឲ្យមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមួយបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលធ្លាប់មានរួចមកហើយជាពិសេសប្រាក់ចំណូលជាង50លានដុល្លារនោះគឺបានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរវិស័យទេសចរក្នុងពេលនោះ
អ្នកដែលបានច្រើនជាងគេបាទគឺ3ទេគឺកន្លែងដែលទទួលប្រកួតប្រគំការស្នាក់នៅមានសន្តាគារផ្ទះសំណាក់បាទទី2គឺអ្នកដឹកជញ្ជូនទី3គឺភោជនីយដ្ឋានឯងបាទចំពោះអ្នកទទួលបានបន្តបន្សំវិញគឺគេហៅថាអ្នកដែលលក់នំនៃកាពិកាបុកឬមួយក៏លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ
៍ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហូវ៉ាន់ឌីបានស្នើឲ្យមានការរៀបចំពិធីបែបអង្គរសង្ក្រាន្តនេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅពេលដែលមានបុណ្យជាតិនានាដើម្បីឲ្យមានការចាយវាយនិងចរាចរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនឡើងថែមទៀតឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី3ហើយក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងពិធីនោះក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរការរាំរបាំប្រគំតន្ត្រីការដាក់បង្ហាញផលិតផលខ្មែរនិងពិធីបណ្ដែតគោមពេលរាត្រីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកនៅវណ្ណរិនជំរាបសួរចា
៎បាទជំរាបសួរបាទ
ចា៎លោកនៅវណ្ណរិនខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តតើភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតគេបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតំបន់ណាខ្លះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនោះចា
៎បាទយើងឃើញថានៅក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងរយៈពេល3ថ្ងៃនោះភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកបានទៅលេងតំបន់ទេសចរជាច្រើនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ខេត្តដែលនៅក្បែរបឹងទន្លេសាបដូចជាបាត់ដំបងប៉ៃលិនជាដើមហើយជាពិសេសនោះទៀតមានអ្នកខ្លះគាត់ទៅលេងនៅខេត្តរតនគិរីភាគឦសានមានមណ្ឌលគិរីហើយនិងស្ទឹងត្រែងហើយមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់នឹងឆ្នេរសមុទ្រផងដែរបាទហើយការធ្វើដំណើរច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យមានការគ្រោះទ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនផងដែរហើយតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានមកគឺថានៅក្នុងឆ្នាំនេះរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគឺមានអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរហូតទៅដល់37អ្នកក្នុងនោះមាន112ករណីបាទ
ចាការស្លាប់នេះគឺដោយសារករណីស្រវឹងឬមួយក៏មិនគោរពចរាចរណ៍ឬមួយក៏មានការធ្វេសប្រហែសឯមួយចា
បាទតាមការឲ្យដឹងគឺភាគច្រើនគឺដោយសារតែការបើកបោធ្វើប្រហែសស្រវឹងហើយនឹងលបឿនលើសកំណត់បាទ
ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកវណ្ណរិនចាចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្ននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅខែឧសភាមិនអាក្រក់ពេកទេច្បាប់នេះអាចនឹងបំរើជាប្រយោជន៍សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែគឺចេតនានយោបាយក្នុងការយកច្បាប់នេះមកអនុវត្តនឹងក្លាយជាការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមសកម្មជននានាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីដូចតទៅ
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចែកផ្សាយកន្លងមកមិនជាអាក្រក់ខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺចេតនានយោបាយក្នុងការយកច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមកប្រើដើម្បីជាការគាបសង្កត់មកលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននឹងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដែលលោកបានសិក្សាឃើញថាមានចំណុចល្អត្រង់ការបើកទូលាយដល់អង្គការសមាគមថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់អង្គការក្នុងស្រុកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ពីក្តីព្រួយបារម្ភថា
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនោះគឺឆន្ទៈនយោបាយទេអ្វីដែលបានលើកឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីហើយអ្វីដែលបានលើកឡើងពីដើមមកដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការតាមពិតរដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគួរមានឆន្ទៈផ្ទុយពីនោះគឺគួរតែមានឆន្ទៈដើម្បីបង្កបរិយាកាសមួយឲ្យអង្គការរដ្ឋាភិបាលអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាអង្គការរដ្ឋាភិបាលគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសង្គមហើយជាពិសេសគឺជាអ្នកប៉ះពាល់បន្ថែមនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំពេញបាន
មាត្រា5នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអាចបង្កើតឡើងដោយសេរីមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតឬការជួលដំណឹងជាមុនឡើយប៉ុន្តែសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទាំងនោះនឹងមិនទទួលបានសមត្ថភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទេលុះត្រាតែខ្លួនបានបំពេញតាមបញ្ញត្តិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា7នៃច្បាប់នេះដែលកំណត់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការចុះឈ្មោះរីឯវិក្ខខណ្ឌបន្ទាប់នៃមាត្រាទី5នេះចែងថាអង្គការសមាគមមូលដ្ឋានមិនតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះឡើយដោយគ្រាន់តែត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីឈ្មោះរបស់អង្គការវត្ថុបំណងនិងឈ្មោះរបស់ប្រធានអង្គការទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំឬសង្កាត់ដែលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីព្រួយបារម្ភដែលលោកឧបរមានគឺនៅលើមេត្រាដែលចែងពីប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅស្រុកនិងថាវិការដែលផ្ដល់មកឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក
ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺទាក់ទងរឿងហិរញ្ញវត្ថុការចងឧទាហរណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលមានចែងក្នុងនោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងជាជំនួយគឺចងឧទាហរណ៍មិនឲ្យលើសពី 25% ទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានការកម្រិតមួយចំនួនការចងទីឆានគឺតាក់ទងរឿងអង្គការអន្តរជាតិនេះគឺហាក់ដូចជាមានចងរឹតបន្តឹងជាងការចងទៅលើអង្គការក្នុងស្រុកប៉ុន្តែជាទូទៅខ្លឹមសារមួយនេះគឺគ្រាន់បើជាងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានកំពុងតែអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំថាខ្ញុំស្វាគមន៍ក្នុងការជជែកគ្នាបន្ត
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបានចែងពីការហាមឃាត់ក្នុងការទទួលជំនួយបរទេសនិងមិនហាមលើការទទួលយោបល់ពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទេប៉ុន្តែច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងមកលើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬបង្កនូវភាពអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិឯកភាពជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សង្គមជាតិកម្ពុជាដែលក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាមានន័យទូលំទូលាយរីឯមាត្រាទី25នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលចែងពីការផ្ញើរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពនិងស្ថានភាពថវិកាប្រចាំឆ្នាំទៅតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្រសួងការបរទេសគឺជាចំណុចដែលអ្នកជំនាញយល់ថាត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញអ្នកជំនាញមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដើម្បីជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមានសក្តានុពលខ្លាំងក្លានិងសន្តិភាពហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ពួកគេតែងតែសហការនិងពិភាក្សាដើម្បីស្ថាបនាផងដែរលោកស៊ុនប៊ុនសាក់អគ្គលេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា Track ក៏បានលើកឡើងពីការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគឺជាកម្លាំងចលករមួយសម្បើមដែរណាបាទក្នុងការជួយចូលរួមចំណែកតែកសាងជាតិតាំងពីផ្នែកចំណេះដឹងតាំងពីផ្នែកនៃការអភិវឌ្ឍជារូបវន្តផ្សេងផ្សេងដល់សហគមន៍ក៏ចូលរួមបានច្រើនដែរដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់មួយដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការចូលរួមការកសាងសមត្ថភាពសង្គមការចូលរួមការកសាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំថាខាតទៅវិញទេបាទ
ក្រុមអ្នកច្បាប់យល់ថាវិជាការវិបករបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើសង្គមស៊ីវិលជាជាងធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីសម្រួលការងារពួកគេលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាងសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យរដ្ឋាភិបាល ក៏ដាក់មួយដែរដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជាដាក់ក្នុងច្បាប់តែការអនុវត្តមិនបានប្រយោជន៍អ្វីហើយក៏ទុកចោលដូច្នេះការដាក់នោះគ្រាន់តែជាការដាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកសុកសំអឿនបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីផលអវិជ្ជមានក្នុងការចេញច្បាប់ណាមួយដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពដោយយល់ថាវាជាការខាតបង់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកច្បាប់នឹងជាមេធាវីជើងចាស់រូបនេះនៅតែសម្ដែងសុតិធិនិយមចំពោះអនាគតច្បាប់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យប្រើក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
តឡមកអង្គរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលក៏ដែរយើងមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាច្បាប់នេះមិនសម្ដៅទៅលើការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទេ
លោកសុកសំអឿនមើលឃើញថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលល្អគឺជាការជួយទៅវិញទីបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងដូចជាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោកស៊ុនប៊ុនសានៃលេខាធិការដ្ឋានច្រាក់បានបន្ថែមថា
ច្បាប់ NGO សមាគមនេះបើសិនជាមានគឺប្រហែលជាមិនយកគំរូតាមស្ថានភាពឬក៏ខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបាទហើយចំណុចនេះហើយបើសិនជាចែងរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះគឺខ្វះសិទ្ធិឬក៏នឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញទេអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតបើសិនជាច្បាប់នឹងចែងរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងបាទហើយ NGO ក៏មិនអាចចូលរួមបានយ៉ាងសកម្មក្នុងការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខផងដែ
ររដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដែលមានប្រតិបត្តិការដើម្បីលូកលាន់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកធ្វើការប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានរដ្ឋបတ်ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានក្រានរំលឹកដល់អង្គការមួយចំនួនដែលលោកថាបានជ្រោកក្រោមផ្លាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយឲ្យពួកគេចេញមកបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយទៅប្រសិនបើធ្វើការងារបែបនយោបាយ
អាស្រ័យខែដូចនេះការពិសោធន៍ទាំងអស់នេះវានឹងផ្លាយមកជាអេខោបច្ចុប្បន្នរបស់សង្គមកម្ពុជាដែលយើងចង់បានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទីតាមបៃថោបច្ចុប្បន្នរៀបមិនមែនដើម្បីថោបច្ចុប្បន្ននយោបាយដែលសារកម្ពុជានឹងរៀបចំបើសិនជាចង់ធ្វើនយោបាយមិនចាំបាច់រៀបចំអង្គការទេគឺគណៈបកនយោបាយហើយជាពិសេសតោះទីនោះកម្ពុជានឹងបានបើកចំហណាស់ចំហជាងប្រទេសអាស៊ីទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីតម្រូវការឲ្យមានច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់និងសកម្មភាពភេរវកម្មផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញពន្យល់ថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងភេរវកម្មរួចអស់ហើយដែលមិនគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៀតទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់កាលពីដើមខែនេះថានឹងឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិនៅខែឧសភាខាងមុខនេះដោយលោកមិនខ្វល់នឹងការជំទាស់អ្វីឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមានខ្លាំងៗដាក់ទោសទណ្ឌអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលរឹងទទឹងមិនព្រមចុះបញ្ជីតាមការកំណត
់ហើយបើអស់លោកចង់ចូលបើមិនតាមិនចុះបញ្ជីមើលបើអស់លោកមិនចូលក្នុងខ្ញុំថ្លែងគុំអានឹងនិយាយច្បាស់បញ្ជីជាតិតើទៅចុះណាគាត់តែច្បាស់តើគេដាក់ហើយត្រូវរកគ្រប់ហើយ
ប៉ុន្តែលោកឧបវិរៈបានបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់ទោសប្រមទណ្ឌអ្វីទេក្រៅពីការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីសម្រាប់អង្គការដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស្រាប់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បាទ
ៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអៃម៉ាត្រាអតីតអ្នកកសែតនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំពីសិភៅមានចំណងជើងថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីទសវត្ស1950ដល់1980ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃបដិញ្ញាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសត្វព្រៃខុសច្បាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អញ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងការលិចទូកនៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេរដ្ឋភ្លើងជប៉ុនខ្លាយជារដ្ឋភ្លើងលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមចុះចេញពីតំណែងដោយពាក់ព័ន្ធរឿងពុករលួយ
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណរដ្ឋអាញានៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត2នាក់ពីមហន្តរាយលិចទូករបស់ជនចំណាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើបាត់សង្ស័យពីការជួញដូរមនុស្សកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទពួករដ្ឋអាញាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យថាជាកាពីតានកប៉ាល់ជាតិទូនីស៊ីហើយនិងប្រពន្ធទី1របស់គាត់ជាជនជាតិសេរីពួកគេទៅរងការចាប់ប្រកាន់ជាមេខ្លោងនៅក្នុងការបញ្ជាទូកតែផ្ទុកទៅដោយមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលទូកនោះបានក្រឡាប់ដោយមានមនុស្ស900នាក់នៅលើនោះនៅលើផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីពួកអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាជនសង្ស័យបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត27នាក់ដែលបានសម្ភាសបន្ទាប់ពីមហន្តរាយដល់ប្រឡាយរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុម័តវិធានការថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងលើចំណាក់ស្រុកដែលស្វាសែងសុនសិទ្ធិជ្រកកោនបានប្រាប់ពួកនាយកព័រមៀននៅក្នុងទីក្រុងកង់បារ៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអឺរ៉ុបគួរតែធ្វើដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីការពារការស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រនោះរដ្ឋភ្លើងប្រើដោយដៃឆក់ឬម៉ាញេទិកក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជារដ្ឋភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយមានល្បឿន603គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងស្ថានីយ៍រដ្ឋភ្លើងកណ្ដាលជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋភ្លើងនោះបានធ្វើដំណើរ600គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអស់រយៈពេលជាង11វិនាទីក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីវ៉ាងគូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបានប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានទទួលប្រាក់ខុសច្បាប់ពីពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលបានធ្វើអត្តឃាតនៅដើមខែនេះមុនពេលស្លាប់ពាណិជ្ជករសុងវ៉ាន់ជុងបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកបានសូកប៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីផងដែរលោកសុងបានត្រូវគេប្រទះឃើញចងកនៅលើដើមឈើក្នុងរដ្ឋាភិបាលសេអ៊ូលនៅក្នុងហៅប៉ៅរបស់លោកមានបញ្ជីឈ្មោះរបស់មន្ត្រី8នាក់ដែលចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់ខុសច្បាប់មន្ត្រីទាំងនោះរួមមានលោកលីដែលត្រូវបានគេគិតថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគិនហ៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការទទួលប្រាក់សំណូកចំនួន 27,000 ដុល្លារលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់អាមេរិកឡាទីនមិនទាន់សម្រេចថាតើសុខចិត្តទទួលយកការលាចេញពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរឬទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះពួកឧទាមហ៊ូទីបានកាន់កាប់ទឹកដីហើយបានធ្វើឲ្យមានយុទ្ធនាការនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីគាំទ្រប្រធានាធិបតីរ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសំណើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នា ការចរចាក្នុងចំណោមភាគីយេម៉ែនហើយនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដោយបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនោះយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បាយរយៈពេល4សប្តាហ៍បានបន្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើរដ្ឋធានីសាណាអាដែលពួកឧទាមហ៊ូទីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកាន់កាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធនៅជិតទីក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសក្នុងខណៈនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះដើម្បីចូលរួមជាមួយនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្ទៃទឹកជិតប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងអ្វីដែលក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាចំណាត់ការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅតាមឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅតែបើកចំហដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលអាចធ្វើដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានផ្ញើផ្កាទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជានៅទីក្រុងតូក្យូដែលប្រទេសជិតខាងជាច្រើនរបស់ជប៉ុនមើលឃើញថាជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិចក្រពត្តិនិយមកាលពីអតីតកាលរបស់ជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានផ្ញើផ្កាទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគូនីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃទី1នៃពិធីរដូវផ្ការីកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះតាមការបញ្ជាក់ពួកមន្ត្រីនៅឯកន្លែងសក្ការៈបូជាការផ្ញើផ្ការបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងជាធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជន់រងគ្រោះរបស់ជប៉ុននៅក្នុងការទន្ទ្រានក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 Direct from Washington The
Voice of America VOA កាលពី40ឆ្នាំមុននៅខែមេសានេះពួកខ្មែរក្រហមដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពណ៌ខ្មៅបង់ក្រមាពណ៌ក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចដោយចុងកាំភ្លើងការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបង្ហាញពីជោគជ័យរបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលធ្វើសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងដើម្បីឡើងដឹកនាំប្រទេសកាលពីជាង2សប្តាហ៍មុននេះលោកឯកម៉ាដារ៉ាអតីតអ្នកកសែតនិងបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីទសវត្ស1950ដល់1980នៅក្នុងសៀវភៅនោះក៏បានបង្ហាញពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមផងដែរលោកគង់សេដ្ឋានរិទ្ធនៃ VOA ធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឯកម៉ាដារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
លោកឯកម៉ាដារ៉ាជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោក
យើងដឹងហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ17មេសាហើយគឺជាថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចតើកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាច
មានកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចយើងដឹងថាកំណើតរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមមានតាំងពីដើមទសវត្ស1940ជាងម្លេះអញ្ចឹងទៅវាមានការវិវត្តច្រើននេះឆ្លងកាត់តាំងពីការលូកដាយរបស់ប្លុកកុម្មុយនីស្តប្លុកសេរីចូលមកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយវាជាអតពលដល់នយោបាយការទូតដល់ប៉ះពាល់ដល់អស្ថិរភាពនៅកម្ពុជាតាមពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកឲ្យសពបែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលឈានទៅដល់ការដែលពួកខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយសលុតសគេហៅថាប៉ុលពតនឹងគឺផ្ដួលរំលំទៅលើរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងឯ18មីនាឆ្នាំ70នោះដួលរំលំផងម្ចាស់នរោត្តមសីហនុនឹងធ្វើបកឲ្យមាននៅការកើតឡើងនៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅថាខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងវាមានកត្តាជាច្រើនតាំងពីការជួយរបស់ពួកទាហានវៀតកុងនៅទសវត្ស60ជាងដើម70ជាងទាំងការលូកដៃរបស់ការជួយរបស់ចិនទាំងការជួយរបស់សូវៀតទាំងការជួយរបស់ពួកវៀតណាមខាងជើងអីទាំងអស់ហ្នឹងវារួមចំណែកជាច្រើនទៅវិទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្លូវលំហូរជីវិតអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមមកកាន់អំណាច
តើពួកខ្មែរក្រហមមានមហិច្ឆតាបែបណាបានចង់ឡើងកាន់អំណាចដោយខ្លួនឯងហើយផ្ដួលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
ជាសំណួរមួយដ៏ល្អបើយើងសិក្សាទៅលើទ្រឹស្ដី Thomas Hobbes មនុស្សទាំងអស់មើលឃើញមនុស្សដទៃទៀតហាក់ដូចជាសត្រូវគេចង់ឡើងកាន់អំណាចនេះដំបូងផុតគឺកើតចេញនៅពីទស្សនៈកុម្មុយនីស្តកើតចេញនៅពីវណ្ណៈសង្គម ខ្មែរយើងគឺពេលខ្លះគឺវាអញ្ចឹងការដែលពួកគេចង់ឡើងមកកាន់ធ្វើជាកុម្មុយនីសនេះគឺគិតថារបបកុម្មុយនីសរបស់ខ្មែរក្រហមនេះពួកខ្មែរក្រហមគិតខ្លួនឯងណាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាង10 20ឆ្នាំគិតខ្លួនឯងថាជារបបមួយស្អាតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌
លោកអេម៉ាដ្រានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយើងដឹងហើយថារបៀបគ្រប់គ្រងគឺខុសពីការដឹកនាំផ្សេងទាំងអស់ហើយមិនដែលមានតតសោះនៅក្នុងរបបប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរហេតុអ្វីបានជារបបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមបែរទៅជាខុសគេទាំងនៅក្នុងពិភពលោក
ជាសំណួរដ៏ល្អមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកព្រះរាជបន្ទូលរបស់បកាណានៅរដំសេនុលោកមានព្រះបន្ទូលកាលពីអតីតកាលគឺថាខ្មែរក្រហមគឺចង់ធ្វើជារបបកុម្មុយនីសដែលមិនដែលមាននៅក្នុងសតវត្សទី21អញ្ចឹងពួកគេនិយាយដំបូងផុតគឺគេចង់ឲ្យមនុស្សនឹងបំបត្តិចោលនូវទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននយោបាយដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងបើគេនិយាយនៅក្នុងកម្រិតពិភពលោករបបបល័យពុះសាសអង្គកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបស់ខ្មែរក្រហមវាខ្លាំងជាងអាដុលហ៊ីតលឺរបស់អាល្លឺម៉ង់នោះទៀតគេឲ្យមានសម្លាប់ជនជាតិគេបែរមកយើងនេះគឺសម្លាប់រុកទីបំផុតគ្មានហើយជារឿងមួយដែលយើងវាមិនអាចស្មានដល់ពីរបៀបឆ្លាតវៃរបៀបបញ្ចុះបញ្ចូលការឡប់ប៊ីរបស់ខ្មែរក្រហមមុនពេលដែលពួកគេមកកាន់អំណាចធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមួយចំនួននៅតាមជនបទដែលមិនបានស្វែងយល់ច្បាស់បែរជាយល់ថារបបខ្មែរក្រហមនេះនឹងផ្ដួលរំលំពួកសាធារណរដ្ឋនឹងនាំមកនៅការបង្រួបបង្រួមសន្តិភាពតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគេចូលកាន់អំណាចគេបែរជាបញ្ជូនប្រជាជនជលិះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យទីក្រុងទៅជាទីក្រុងខ្មោចមនុស្សធ្វើការកសិកម្មគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីទាំងអស
់លោកអៃម៉ាដ្រាលោកតំបានបញ្ចប់សិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាកតាដែលជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980តើនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកមានបាននិយាយទៅដល់មូលហេតុនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមក្រោយពី17មេសាឈានទៅដល់ការសម្លាប់មនុស្សកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យសម្លាប់មនុស្ស
ខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងនេះគឺនៅ Chapter 7ចំពុកទី7និយាយពី Political Culture and Distrust គឺការមិនទុកចិត្តគ្នាហើយនិងវប្បធម៌នយោបាយរបស់ខ្មែរនៅពេលនោះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅពេលនោះរឿងវប្បធម៌នៃការមិនទុកចិត្តគ្នាហើយដែលរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរក្រហមពលពួតសម្លាប់មេបញ្ជាការសម្លាប់សមមិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្មានហេតុផលណាដែលពលពួតទុកជីវិតអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងវាឃើញយើងឃើញណាណាក៏ដឹងពលពួតសម្លាប់សូម្បីតែសមមិត្តកម្មាភិបាលខ្លួនឯងសម្លាប់អញ្ចឹងរឿងអីខ្ញុំខ្មែរក្រហមទុកអ្នកដទៃមិនអាចទុកជីវិតអ្នកដទៃបានឡើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅរកសំណួរលោកការដែលបង្កឲ្យមានខ្មែរក្រហមជាសម្រាប់ប្រជាជនយ៉ាងនេះគឺនយោបាយគេហៅថានយោបាយមិនទុកចិត្តគ្នារបស់ខ្មែរពេលនោះខ្មែរក្រហមបង្កើតឲ្យមាននៅគេហៅថាការមន្ទិលសង្ស័យសត្រូវផ្ទៃក្នុងសត្រូវផ្ទៃក្រៅសត្រូវផ្ទៃក្នុងគឺគាត់មិនទុកចិត្តគ្នាឯងសត្រូវផ្ទៃក្រៅគាត់មើលឃើញថាមានការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយមានការជ្រៀតជ្រែកភ្នាក់ងារចារកម្មសម្ងាត់ KJB CIA ស្អីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាលៀបពណ៌ខ្មែរគ្នាឯងទៅជាសត្រូវអស់អញ្ចឹងសត្រូវផ្ទៃក្នុងក៏មានសត្រូវផ្ទៃក្នុងក៏មានអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្នាសុំមហោបហាហោបដើម្បីចំអែតកាយាសម្រាប់ចំអែតក្រពះទៅជាសត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងកៅភ្នែករបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពេលនោះសត្រូវស្ទើរគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយអាការមិនទុកចិត្តគ្នាចាំនៅចុងឆ្នាំ1978អានយោបាយមិនទុកចិត្តគ្នាបបធនយោបាយមិនទុកចិត្តគ្នាដែលនាំឲ្យក្រុមកែពោកអីហ្នឹងនៅទិសនៅកំពង់ចាមនៅទិសប៉ែកអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងណាហើយនឹងកង្កើតបាញ់សម្លាប់ទាហានខ្មែរក្រហមមិនទុកចិត្តគេបះបោលនាំយកតមុខពីទិសនីរដីនៅតាកែវទៅបក្រាបហើយការដែលសង្ស័យថាមានសត្រូវផ្ទៃក្រៅយើងឃើញចាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់អ្នកជាដឹងទៅដាក់ S21 ឥឡូវជាសារមន្ទីរបល័យពុសាសទួស្លែងដែលជាអតីតសាលារៀនឃើញចាប់គ្នាយកទៅសួរចម្លើយដល់បង្ខំចោទគ្នាធ្វើការឲ្យចារកម្មអាមេរិក CIA ធ្វើការឲ្យ KGB ចារកម្មសម្ងាត់របស់ប៉ូលីសសូវៀតសពបែបយ៉ាងធ្វើការថាសង្ស័យទៅធ្វើការការចារកម្មឲ្យវៀតណាមការដែលបង្កើតឲ្យមានសង្ស័យនេះមិនទុកចិត្តគ្នាធ្វើឲ្យឈានទៅសម្លាប់ខ្មែរគេដែរ
សំណួរខ្ញុំចុងក្រោយបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរសភៅរបស់លោកតើមេរៀននៃរបបខ្មែរក្រហមមួយ នឹងคล้ายជាមេរៀនដឹកនាំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយ៉ាងណា
ជាការជាក់ច្បាស់ណាបទពិសោធន៍មេរៀនដ៏ជូរចត់របស់បល្ល័ង្កពុសាកាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាមិនត្រឹមតែជាមេរៀនដ៏ល្វីងជូរចត់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវជៀសវាងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងពិភពលោកទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលគឺដកស្រង់បទពិសោធន៍ដ៏ល្វីងជូរចត់របស់ខ្មែរក្រហមនេះសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្វីងជូរចត់សម្រាប់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលកុំឲ្យធ្វើតាមរបបខ្មែរក្រហមប្រឡាយពុសានៅអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរក្រហមគឺជាបទពិសោធន៍សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូល
អរគុណលោកអៃម៉ាដ្រាសម្រាប់ការស្រង់យកចំណុច17មេសាខ្មែរក្រហមនេះពីសិភៅរបស់លោកមកអធិប្បាយចំថ្ងៃទី17មេសានេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណ
The Voice of America VOA
ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍អំពីការចាប់បានភ្លុកដំរីច្រើនបំផុតនៅពេលព្រះរាជាណាចក្រនេះប៉ុនប៉ងបង្ហាញការបដិញ្ញាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មជិតមានមកដល់លោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសថៃបានដាក់តាំងភ្លុកដំរីអាហ្វ្រិក739ភ្លុកដំរីទាំងនេះបានមកពីការដឹកជញ្ជូនភ្លុកខុសច្បាប់មានទម្ងន់4តោនដែលបានត្រូវស្ទាក់ចាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯកំពង់ផែក្រុងបាកកលោក Richard Thomas ជាអ្នកសម្របសម្រួលសាកលនៅក្នុងទីក្រុង Londres នៃអង្គការ Traffic International ដែលជាបណ្ដាញមួយឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសត្វព្រៃលោកនិយាយប្រាប់ VOA ថានេះជាការរឹបយកបានច្រើនក្រាស់ក្រែលណាស
់ Moving a shipment of 4 tons halfway around the world
ការដឹកជញ្ជូនភ្លុកដំរី4តោនតាមចម្ងាយពាក់កណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកមិនមែនជាកិច្ចការរកកំផែលនោះទេចលនាបែបនេះជាការបញ្ជាក់ខ្លាំងណាស់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំ
ទោះណាជាការរឹបអូសយកបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃជាភ្លុកដំរីមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសថៃតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មន្ត្រីគយប្រទេសថៃក៏ដោយក៏មិនមែនជាការរឹបអូសយកបានភ្លុកដំរីច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់នោះទេប្រទេសសិង្ហបុរីរឹបអូសយកបានភ្លុកដំរី7កណ្ដកសញ្ញា2តោនកាលពីឆ្នាំ2002ហើយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីស្ទាក់ចាប់បានភ្លុកដំរី6តោនកាលពីឆ្នាំ2012អាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាភ្លុកដំរីទាំងនេះដែលលាក់នៅក្នុងបាវសណ្ដែកបានត្រូវបញ្ជូនពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូទៅកាន់ប្រទេសលាវហើយទំនងជាត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ផ្សារចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសថៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាប្រទេស3ដែលមានការតាក់ទិនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យ Thomas នៃបណ្ដាញឃ្លាំមើល Traffic និយាយថាអាជ្ញាធរថៃគួរត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យចាត់វិធានការបន្តពីការរឹបអូសយកបានភ្លុកដំរីទាំងនេះជាមួយការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីបណ្ដាញរត់ពន្ធនេះ
The Thai authorities are certainly to be congratulated on making this very important.
គេគួរសរសើរអាជ្ញាធរថៃដែលបានរឹបអូសយកបានភ្លុកដំរីច្រើនដូចនេះក៏ប៉ុន្តែវាក៏គួរបញ្ជាក់ដែរអំពីថាតើទម្រង់នៃសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបណានោះ
អាជ្ញាធរថៃបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាងមុនក្នុងការប៉ុនប៉ងរឹបអូសយកការដឹកជញ្ជូនភ្លុកដំរីដោយខុសច្បាប់នៅក្រៅនាយកដ្ឋានសាកល Sites បានប្រាប់ប្រជាជនចាស់នេះថាចំនួនផលិតផលសត្វព្រៃទាំងអស់របស់ខ្លួននឹងប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទូលំទូលាយប្រសិនបើថៃមិនបង្ក្រាបពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីនៅលើដែនដីខ្លួនឲ្យបានមុនខែសីហាឆ្នាំនេះទេភ្លុកដំរីដែលបានត្រូវចុះបញ្ជីបានមកពីដំរីដែលបានត្រូវចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចលក់បាននៅក្នុងប្រទេសថៃគេបានបន្ទោសភាពចន្លោះប្រហោងខាងផ្លូវច្បាប់នេះថាធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាងមុនដល់ការធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅភ្លុកដំរីដែលបានត្រូវកាត់យកពីដំរីដែលត្រូវប្រមាញ់ពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានត្រូវដឹកជញ្ជូនកាត់ប្រទេសថៃពួកអ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាដំរី20000ក្បាលក្នុងបណ្ដាដំរី500000ក្បាលនៅសេសសល់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2013ដើម្បីកាត់យកភ្លុកសម្រាប់បំពេញសក្តិត្រូវការក្នុងទ្វីបអាស៊ីគេបានស្ទង់ប្រមាណថាប្រទេសចិនជាកន្លែងសម្ដៅទៅ នៃ 70% របស់ផ្សារភ្លុកដំរីខុសច្បាប់សម្រាប់ប្រជារាជនក្នុងឋានៈកណ្ដាលនិងឋានៈខ្ពស់បែបទំនើបច្រើនអ្នកពួកគេមានជំនឿថាវត្ថុធ្វើពីភ្លុកដំរីនាំឲ្យពួកគេមានសំណាងល្អឬជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញឋានៈរបស់ពួកគេផងដែរ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីទាញប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រនោះគ្មានការវិនិយោគណាប្រសើរជាងការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំដល់យុវជនរបស់ពួកគេនោះទេជាពិសេសគឺការផ្តល់ការអប់រំដល់ក្មេងស្រីធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំដល់ក្មេងស្រីគឺជាវិធីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពក្នុងសង្គមហើយវាក៏ជាការចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការចូលរៀនរបស់សិស្សស្រីក្នុងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាទៅនឹងការមិនឆាប់រៀបការការមិនឆាប់មានកូនការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតានិងទារកនិងការកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគ HIV/AIDS នៅពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់បានទទួលការសិក្សាដែលមានគុណភាពនោះនាងទំនងជានឹងរកប្រាក់ចំណូលបានសមរម្យសម្រាប់ការរស់នៅចិញ្ចឹមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អផ្ដល់ការអប់រំដល់គ្រួសារនាងនឹងធ្វើឲ្យជីវិតនាងគ្រួសារនិងសហគមន៍នាងផ្ទាល់មានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងទូទាំងសកលលោកចំនួនកុមារីដែលចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាគឺមានប្រហែលស្មើនឹងចំនួនកុមារាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោកចំនួនសិស្សស្រីដែលចូលរៀននិងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅតែមានគម្លាតដើម្បីជួយនារីពេញវ័យនៅក្នុងសកលលោកឲ្យបានចូលរៀននិងសិក្សាឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីមីសែលអូបាម៉ាបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សាដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Let Girls Learn លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលឥឡូវនេះមានក្មេងស្រី62លាននាក់ដែលគួរតែទទួលបានការសិក្សានោះមិនបានសិក្សាឡើយហើយនោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលបណ្ដាលមកពីរបាំងតូចនិងធំដែលរារាំងក្មេងស្រីដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីបានទទួលការសិក្សាអប់រំក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងជាការស្ថាបនាថែមពីលើការវិនិយោគពីមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សានេះនិងពង្រីកកម្មវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្រាប់ទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងសាធារណៈឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជំរុញពួកគេឲ្យបដិញ្ញាជួយនារីពេញវ័យឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេនិងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដ៏ទូលំទូលាយរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាថ្លែងបន្តទៀតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសដែលជាដៃគូនិងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់ក្លាយជាដៃគូរបស់យើងថាពួកគេត្រូវតែមានភាពប្រកបប្រជាអំពីការបង្កើនចំនួនក្មេងស្រីនៅក្នុងសាលារៀនលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងគ្មាននារីណាម្នាក់ត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្ដល់ធនធានដែលនាងត្រូវការដើម្បីឲ្យនាងបានឱកាសក្លាយជានារីដ៏រឹងមាំជានារីដ៏មានសមត្ថភាពនិងទទួលជោគជ័យនោះឡើយពោលគឺគ្មាននារីណាម្នាក់នឹងត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យនាងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងពិភពលោកតាមលក្ខណៈសម្បត្តិដែលនាងធ្វើបាននោះទេកុមារគ្រប់រូបគឺមានតម្លៃកុមារីគ្រប់រូបគឺមានតម្លៃកុមារីគ្រប់រូបស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការអប់រំ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណ អស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការកាត់ឲ្យសូខាសានីយ៉ូជាប់គុកពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៃការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាថុនដល់បន្លែងនៅឆ្នាំ2013ក្នុងទីក្រុង Boston គណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើការងារវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬកាត់ទោសជននោះឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតរដ្ឋអញ្ញាកំពុងស្វាស្វែងដាក់ទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិឈិតឈ្នាអាយុ21ឆ្នាំចំពោះការស្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកើតមានឡើងនៅខ្សែដាច់ព្រាត់នៃការរត់ប្រណាំងនោះក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់ Martin Richard អាយុ8ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះម្នាក់បានសុំឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ដាក់ទោសសានីយ៉ែលជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយគ្មានការដោះលែងឬគ្មានសិទ្ធិប្តឹងអូតូនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយនឹងទោសប្រហារជីវិតលោក Bill និង Dennis Richards បានសរសេរនៅក្នុងកាសែត The Global សុំទោស The Boston Globe កាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានហេតុផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វាស្វែងរោគទោសប្រហារជីវិតនេះក៏ប៉ុន្តែការបន្តស្វាស្វែងរោគទោសប្រហារជីវិតនោះអាចនាំឲ្យមានការប្តឹងអូតូរាប់សិបឆ្នាំហើយនឹងអស់បន្លាយពេលវេលានៃការឈឺចាប់បំផុតរបស់យើងលោកស្រី Jessica Kensky និងលោក Patrick Donner គូសករនៅក្នុងទីក្រុង Boston បានកំបុតជាងទាំងពីរនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាទម្លាក់ចោលការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វាស្វែងដាក់ទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនឹងសូខាសានីយ៉ែលនោះដែរ The Voice of America The OA អ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាគ្រាប់បែកផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីតុលាការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញទោសប្តីប្រពន្ធមួយគូជាតិអាមេរិកពីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនហើយបានកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់គុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការសម្លាប់ម្ដាយរបស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធនៅកោះលំហែកាយបាលីតុលាការស្រុកដែនប៉ាសាបានកាត់ទោស Tommy Schaefer ឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំហើយនឹង Heather Mark ជាប់គុក10ឆ្នាំចំពោះការសម្លាប់លោកស្រី Sheila Von Wells Mark ខណៈដែលលោកស្រីឈប់វិសមការកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅនៅកោះបាលីអតីតអ្នកវាយស្គរនៃក្រុមតន្ត្រី Rock ដល់ល្បីល្បាញរបស់ក្រុម AC/DC បានសារភាពទទួលទោសនៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេស New Zealandចំពោះការសម្លាប់អតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនម្នាក់លោក Ferrot ប្រឈមមុខការជាប់គុករហូតដល់7ឆ្នាំចំពោះបទចោទប្រកាន់ដែលមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាមានការទាក់ទិនទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទខឹងសម្បាដែលបានធ្វើការពីឆ្នាំទៅលោក Rock អាយុ60ឆ្នាំក៏បានសារភាពដល់ការចោទប្រកាន់សារស្រាល2ទៀតរួមមានករណីកញ្ឆាហើយនឹងថ្នាំញៀនមេថាភីតាមីនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.